Dobrý den, naším hostem je dnes profesor Karel Šonka, který je vedoucím Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítám vás, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den, pěknou neděli.
Řekněte, jste spíš skřivan a nebo sova?
Já myslím, že nejsem velmi vyhraněný v tomto směru, ale rád si někdy přispím.
A je to stále trefné dělení?
Tak je to docela trefné z hlediska toho příměru a někteří lidé opravdu mají velkou preferenci k tomu chodit brzo spát, někdo naopak. Je to dost významné pro život.
Jak se to ale mění? Protože teď už nechodíme spát se slepicemi tak jako naši předkové. Tak v kolik musí nebo by měl chodit spát ten skřivan, aby se ráno probudila? Jak je to s těmi sovami?
Tak to je právě ta individuálnost tohoto nastavení, ale obecně se dá říct, že mladí lidé mají větší preferenci k pozdějšímu vstávání a tedy pozdějšímu chození spát a měli by si dát na to pozor, aby to řečeno laicky nepřešvihli a nepřetahli si ty hodiny k usínání do velmi pozdní doby a tím pádem si neskracovali trvání spánku, když musí ráno vstávat. A starší lidé mají obecně tendenci spíše chodit dříve spát a dříve se probouzet. To se léta nemění, nebo to je stále stejná situace.
Léta se také nemění studie, anebo naopak jsou výzkumy, které přicházejí úplně s novými poznatky, co se týká třeba právě zdravé délky spánku?
Tak v tom myslím, že se světová věda začala orientovat až v posledních dekádách, možná v posledních letech, kdy se ukazuje, že jednak trvání spánku běžné populace se nezadržitelně zkracuje. To asi zřejmě posluchači už slyšeli. Ale v současné době se ukazuje, že to trvání spánku, které je zkrácené, představuje určité rizikové faktory a je to tak významné, že dokonce Americká akademie spánkové medicíny v loňském roce přijala jakýsi prohlášení, v kterém říká, že spánek kratší než 7 hodin představuje riziko vzniku kardiovaskulárních, metabolických a duševních nemocí a také riziko kratší dožití. To neznamená, že vy nebo já nebo kdokoliv z posluchačů na to bude vysloveně trpět, ale že to je riziko pro celou populaci.
Říká náš host, profesor Karel Šonka, kterého se i vy můžete ptát. Tak posílejte otázky na www.radiožurnal.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Profesor Karel Šonka, vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky, je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Většina lidí si asi představí, že mezi poruchy spánku patří zejména nespavost, ale co všechno se dá označit právě za poruchy spánku?
No, máte pravdu, že nespavost je ta nejčastější porucha spánku, ale já bych to začal asi představovat v pořadí, jak se tomu věnujeme na naší klinice, kde tradičně už mnoho let se věnujeme poruchám s nadměrnou denní spavostí, zejména narkolepsii. To jsou poruchy, které nejsou tak časté, ale pro toho pacienta vlastně představují podstatně větší svízel než nespavost. Všechny sociální sociologické studie naznačují, že snášet nadměrnou spavost, kdy ten člověk má zkrácenou dobu bdělosti, kdy může pracovat, vzdělávat se, věnovat se volnému času, tak přináší tomu pacientovi větší problémy. Potom další skupinou jsou poruchy pohybu ve spánku, zejména syndrom neklidných nohou, který je velmi častý a přináší těm pacientům větší či menší obtíže s usínáním nebo s kontinuitou spánku. Potom jsou to takzvané parasomnie, to jsou zvláštní stavy, které jsou nějakým způsobem na spánek vázané, jako je náměsíčnictví, noční děs, anebo naopak realizace snů ve spánku, kterému říkáme porucha chování ve spánku. No a to poslední, abych nezapomněl, jsou poruchy dýchání ve spánku, posluchačům jistě dobře známá spánková apnoe.
Ony jsou noční můry a noční děsy. Čím se to liší?
Tak to se vlastně liší tím, v jaké fázi se ten patologický děj stane. Noční děs je v tom non-REM hlubokém spánku, je to nedokonalé probuzení z toho hlubokého spánku, postihuje zejména děti, ale může se vyskytovat samozřejmě v dospělosti, a ten pacient má na něj jenom částečnou nebo vůbec žádnou vzpomínku. A noční můra je zase jakoby živý, velmi nepříjemný sen, který přichází v té druhé fázi spánku, které říkáme REM nebo paradoxní spánek, a ten si zase ten pacient docela dobře pamatuje a může mu znepříjemňovat i dopoledne, i následující celý den ta vzpomínka na to, že něco nepříjemného, nebo dokonce konkrétně ví, co nepříjemného se mu v noci zdálo.
Ještě když jste zmiňoval tu narkolepsii, tak jak velký problém je to třeba u dětí, protože já jsem četla, že stoupají počty dětí s tímto problémem. Když nespí v noci, tak mají silné ataky právě toho spánku přes den.
Tak obecně toto není typický příznak narkolepsie v dětském věku, ale obecně děti stejně jako dospělí zkracují spánek a ví se, že čím méně v noci se spí, čím je ten spánek v noci kratší anebo méně kvalitní, tím je ta tendence v denní době spát větší. A dokonce jsou na to velké studie z Austrálie, ze Spojených států, které naznačují souvislost z moderních elektronických médií, která si ty děti berou sebou do postele a do ložnice a díky tomu zkracují spánek a ve dne potom nejen, že jsou ospalé, ale mají podstatně horší výsledky ve škole.
Tak jim to sebrat, aby si do půlnoci neposílali ty samolepky.
Určitě.
Ještě co se týká jak máme spát správně, tak pochopitelně dlouho se říkalo, že 2 hodiny spánku před půlnocí nebo hodina spánku před půlnocí jsou jako 2 hodiny spánku po půlnoci. Stále to platí?
Tak asi platí, že spánek na začátku noci je pro mozek důležitější než ten spánek na konci noci. Ale to se týká jednotlivé noci. Právě ta dlouhodobá pozorování naznačují, že to, co je také důležité, je vlastně to celé trvání spánku. Kdybychom řekli, že to nejdůležitější jsou první 3 hodiny, tak by teoreticky se dalo říct, že s těma 3 hodinama zdravý mladý člověk vystačí. Ale to se ukázalo, že úplně neplatí a že kdo trvale spí kratší dobu, tak jak jsem říkal, je vystaven určitým rizikům.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění, pan profesor Karel Šonka ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mě by, pane profesore, zajímalo, jak to v takové spánkové laboratoři vypadá. Jestli se tam člověk opravdu dobře vyspí. A když tam přijdu, tak jestli opravdu dokážete zjistit všechno, co mě trápí. Protože člověk, který tam přichází do každé té laboratoře, tak přichází s tím, že buď chrápe, nebo že rodina mu tvrdí, že chrápe, nebo že má pravděpodobně spánkovou apnoe, ale spoustu věcí on nemůže říct, protože spí a neví o ní.
Ano, je to přesně tak, ale já teda bych to řekl po pořadě. My doufáme, že se ve spánkové laboratoři ten pacient vyspí co možná nejvíc nebo nejpodobněji tomu, jak spí doma. To by bylo pro nás to je pro nás nejdůležitější a myslíme si, že se to většinou z hlediska těch chorob, které vyšetřujeme, daří zdravé lidi, tam vlastně nevyšetřujeme. A co dokážeme zjistit? My dokážeme zjistit to, jak jste říkala, to, co vlastně, nebo chceme zjistit to, co vlastně nám ten pacient říct nemůže. Jak se chová během spánku, jaké má pohyby, jak dýchá, jakou má frekvenci srdeční, jestli nepohybuje končetinami a jaký má sled jednotlivých spánkových stádií, který může být pro mozek a pro celé fungování následující den výhodné a někdy může být naopak nevýhodné. Přestože ten člověk má dojem, že spal 9 hodin, tak ta struktura toho nočního spánku nebyla výhodná.
Vyzkoušel jste si to taky?
Ano, ano, několikrát během nějakého zahraničního pobytu jsem byl vlastně jako zdravá kontrola.
Mnoho lidí říká, že když spí dlouho, dopřejí si ten podle nich dlouhý spánek 8-9 hodin, že se ráno probudí a nemohou fungovat. Jsou zpomalení, často je třeba bolí hlava a potřebují si dát silný čaj nebo kávu, aby se probrali. Je to běžná věc? Proč to je?
Tak úplně běžné to není. Ale trochu záleží na tom, v jakém spánkovém stádiu se probudíme. A když se probudíme z povrchního spánkového stádia, tak ten přechod do bdělosti je jednodušší, ale když si třeba dáme výjimečně delší spánek a zahájíme, noční spánek je organizovaný do takových cyklů, kde se ta spánková stádia střídají a kdy vlastně zahajujeme už další cyklus s hlubokým spánkem a probudíme se z toho hlubokého nočního spánku, tak někdy můžeme mít pocit, že se nedostáváme do té plné bdělosti.
Ono se říká, že třeba diabetes souvisí s nekvalitním spánkem, ale zajímá mě, jestli třeba odborníci celosvětově prokázali nějakou spojitost poruchu spánku, která souvisí s nějakou nemocí. To znamená třeba pakliže je pacient, který se tváří jako zdravý, že má pouze poruchu spánku, že ta studie prokázala, že ta porucha spánku je zapříčiněna nemocí, o které ještě neví.
Spíš je to naopak, že se už teď definitivně ví, že zejména spánková apnoe, a nyní se to očekává, nebo se to považuje za téměř prokázané, také syndrom neklidných nohou, vyvolávají některé další nemoci. A to znamená zejména nemoci z kardiovaskulární oblasti, vysoký krevní tlak, cévní mozkové příhody, poruchy srdečního rytmu, infarkty myokardu a poruchy z metabolické oblasti, zejména diabetes druhého typu. Na druhou stranu samozřejmě pacienti, kteří mají nějakou třeba interní nemoc nebo neurologickou nemoc, často trpí sekundárně nekvalitním spánkem nebo nějakou specifickou poruchou spánku, která tu základní nemoc eventuálně zhoršuje. To je třeba v případě srdečního selhání se objevuje určitý typ spánkové apnoe, která vlastně zhoršuje i to léčení toho srdečního selhání, nebo u spousty neurologických nemocí je také porucha dýchání ve spánku, nebo u některých neurologických nemocí jsou zvláštní poruchy chování během spánku.
Také četla, pane profesore, jistou spojitost mezi Parkinsonovou nemocí a tím, jaké sny se člověku zdají.
Tak je teď relativně nový trend ve výzkumu Parkinsonovy nemoci, takzvaných nonmotorických příznaků. To jsou příznaky, které se netýkají toho hlavního, co na Parkinsonově nemoci známe už dlouho, a to je ten změněný pohyb. A tam patří změny spánku jednoznačně. A my se teď hodně věnujeme nemoci, která dokonce rozvoji těch pohybových příznaků Parkinsonovy nemoci o mnoho let předchází, a je to takzvaná porucha chování v REM spánku. Je to situace, kdy ten člověk do určité míry realizuje, co se mu zdá. Normálně se nám zdá jakýkoliv dramatický sen, nebo méně dramatický, příjemný, nepříjemný, ale ležíme a nic neděláme. A nemocný s touto poruchou je schopen nebo vykonává určité pohyby, mluví, vykřikuje podle toho, co se mu zdá, může dokonce přitom sám sebe zranit nebo zranit svého partnera na lůžku, a je nyní už celkem jisté, že část těchto nemocných ve výhledu přibližně 10 let může vyvinout Parkinsonovu nemoc.
Máš tři přání, že ti nikdo nezabrání.
profesor neurologie Karel Šonka ve vysílání víkendového radiožurnálu už připraven odpovídat na vaše otázky. Píše vám posluchačka Marie, pane profesore, píše, že se zabýváte problémem syndrom neklidných nohou, kterým trpím celý život. Ono to není vidět ani slyšet, nedá se to vyléčit. Četla vaše odborné publikace k tomuto tématu a píše... V jedné knize uvádíte, že to je problém, který dokáže dohnat lidi ze zoufalství i k sebevraždě. A někdy bych to potvrdila. No a ptá se vás, jestli je u tohoto problému něco nového.
Tak s tou sebevraždou možná bych byl trošku střízlivější, ale je to velmi obtěžující potíž, která zvlášť pro ostatní je těžko pochopitelná a posluchačka zřejmě si myslí, jestli je něco nového v léčbě. Tak ta klasická léčba obsahuje léky, které používáme také proti léčbě Parkinsonovy nemoci. To už je standard, ale teď máme k dispozici přece jenom trochu novější preparáty, které se týkají buď to léků, které se používají proti bolesti, anebo aplikace železa. To se zdá v oboje velmi slibné. Takže ta paleta léčebná je širší než
dříve. No a co když někdo má pocit, že má ten syndrom neklidných nohou, nemá to potvrzené a teď vás slyší a řekne si a železo, tak si ho půjdu sám naordinovat.
Jistě, takhle jednoduché to není. Tu indikaci musí rozhodnout lékař. Patří to do kompetence neurologa. Neurologové to znají velmi dobře a jsou léky první linie, eventuálně druhé linie, ale ten nedostatek železa se projeví s určitým markerem. Ale teď ta novinka právě spočívá v tom, že i pacienti, kteří mají dostatek železa, i ty markery mají v mezi normy, když dostanou větší množství železa, tak jakoby do zásoby, tak nějakou dobu ty potíže dokážou vymizet.
Hodně posluchačů se vás ptá na sny. Jiří Čechan třeba píše, nemám problém s usínáním, ale prakticky každou noc mě vzbudí nepříjemné sny. Lze proti tomu něco dělat?
Tak opakující se nepříjemný sen, který si pacient pamatuje, nazýváme noční můrou. Do určité míry sny reflektují stav mysli v denní době, tak spoustě pacientů pomůže nějaký psychohygienický nebo psychoterapeutický program. V některých extrémních případech jsou na to i farmakologické postupy a může ta snová aktivita být spojena s nějakou i, řekněme, duševní disbalancí. To by patřilo do ranku psychiatrů a jak jsme říkali předtím, i ta porucha chování v REM spánku je provázená změnou charakteru snů, ale to se zřejmě tohoto případu netýká.
Pan posluchač psal, že nemá problém s usínáním. Když člověk nemá problémy s usínáním, tak v mnohých otázkách se opakuje, že se ale často budí. Že se budí třeba po dvou, po třech a půl hodinách a pak právě se dostaví ta fáze, kdy nemohou usnout.
Tak vlastně nespavost se rozděluje na nespavost, která je charakterizovaná poruchou usínání nebo nespavost s poruchou kontinuity spánku. To, že se několikrát za noc probudíme, je normální, to posluchače musím ubezpečit, že to není špatného. Problém je, když člověk usnout potom nemůže. A těch příčin je větší množství. Ta nejčastější je příliš velké soustředění na to, aby ten spánek byl kvalitní, na to, abych byl druhý den vyspalý, prostě na ten spánek a na to, aby člověk spal, vlastně by potřebuje se tomu spánku ve svém mysli vlastně nevěnovat. Spánek je automatický děj. Čím více na něj soustředíme, tím vlastně víc bráníme tomu, abychom usnuli. Ale pochopitelně existuje mnoho my říkáme organických příčin, že člověk nemůže v noci usnout, když se probudí, buď toho něco bolí, špatně dýchá, má nějaké interní potíže, anebo může mít třeba ten zmiňovaný syndrom neklidných nohou.
No a co mám tedy udělat? Mám si vzít léky, anebo mám jít raději uklízet?
No, pokud v tom není nějaká opravdu jednoznačná příčina, že by člověk měl pocit neklidu nohou, nebo tak je lepší opustit na chvíli lůžko a zapomenout na to starost, že se mi nechce spát a zkusit to, až když budu znova ospalý.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see.
S profesorem Karlem Šonkou se bavíme, odpovídáme také na vaše otázky, co se týká poruch spánku a neklidného spaní a špatného usínání a probdělé noci a různých poruch a nemocí. Ona, pane profesore, existuje ale celá řada aplikací, které jsou v mobilních telefonech a my vlastně můžeme si sami pro svoji kontrolu zmapovat to, jak spíme, hlavně z pohledu záznamu zvuku, že si třeba můžeme nahrát to, jak tedy chrápeme, jestli třeba nemáme tu spánkovou apnoe. Podle vás ty aplikace jsou užitečné?
Tak těch aplikací je opravdu hodně a dokážou asi i víc než nahrávku zvuku. Tu bychom mohli pořídit úplně běžným záznamovým zařízením, diktafonem a podobně. Rozhodně to nějaký význam má, minimálně proto, aby ten pacient si uvědomil, jestli to pro to jeho okolí opravdu je obtěžující a jestli chrápe pravidelně nebo nepravidelně. Když ten pacient přijde už k lékaři, tak ten lékař se zřejmě o takovouhle informaci opřít nemůže a musí doplnit standardní noční monitoraci podle podmínek, které na to jsou. Ale ta informace předem je dobrá.
Ostatně na to se ptal velmi podobně i posluchač Martin, tak pakliže se nahrál a má tam s manželkou nějaké nesrovnalosti v tom poslechu, tak by měl navštívit nějakou z laboratoř.
Tak to chrápání samozřejmě může být jenom kosmetická záležitost, kdy vlastně více či méně někdy zachrápeme všichni. Asi 30% populace má takzvané habituální chrápání, že chrápe trvale, ale to chrápání samou sobě nemusí být nemoc.
Karel se ptá, jestli zaručeně existuje nějaká metoda, jak se právě chrápání zbavit.
Tak co je v medicíně zaručeného? Ale v prvním kole, a to jsem chtěl říct předtím, musíme zjistit, jestli se jedná o to prosté chrápání, anebo jestli to chrápání je symptom spánkové apnoe. Tam klasicky ten pacient chvilku dýchá a přitom chrápe, ale má pak pauzu, kdy nedýchá nebo dýchá jenom omezeně a to chrápání vůbec není slyšet, ale nebo to je jenom omezené dýchání a to chrápání má menší intenzitu. A tyto dvě situace, prosté chrápání a spánková apnoe, se léčí různým způsobem. Prosté chrápání lze třeba chirurgicky léčit, když je co operovat, zkrátit měkké patro a podobně. Ve spoustě případů je to efektivní léčba.
Ještě jedna zajímavá otázka, která přišla od posluchačky Inky. Ta se ptá, jestli se dají naspat chybějící hodiny, třeba právě přes víkend, kdy si prodloužíme to spaní, anebo jestli stále platí takové to, měli bychom vstávat plus minus ve stejnou hodinu.
Tak tady se střetávají dvě různé tendence. Spánkový deficit, aspoň ten akutní, dohnat můžeme. A asi je to i racionální. Ovšem problém je to ranní stávání ve stejnou dobu. To se týká nespavců. Nespavcům říkáme, musíte vstávat v přesnou hodinu, musíte dodržovat režim, protože jakmile jednou ten organismus si uvědomí, že je možné spát delší dobu do dopoledne, tak tím je zhoršená možnost usnout večer nebo mít kontinuální spánek.
Profesor Karel Šonka, neurolog z Centra pro poruchy spánku a bdění. Pane profesore, když tedy nemohu usnout běžně v ložnici, v posteli, ale daří se mi to u televize, takové to poklimbávání, tak s ohledem na naše zdraví, tolerujete to?
No, otázka, jestli to tolerujeme, jestli to doporučujeme nebo nedoporučujeme, tak není to úplně racionální. Člověk, který trpí nespavostí, by měl se snažit, nebo by měl mít příležitost spát jenom během té noční epizody ve své posteli v ložnici, a mimo ložnici a mimo svoji postel by spát neměl. To, že se to stává, to víme.
Léky na spaní, jak dlouho by je člověk měl brát? Stává se, že lidé jsou na nich závislí po celý život?
Tak otázka je závislost, a, nebo je rozdíl mezi závislostí a mezi nějakým racionálním užíváním léku, když ten lék nejde vysadit. Samozřejmě, že ta pravá hypnotika se snažíme pacientům dávat omezenou dobu, tak jak to je naplánováno i jejich výrobci, ale jsou, a řekl bych spíše výjimečné situace, kdy ty léky ten pacient potřebuje trvale a nedá se to jinak řešit.
Co takových těch tradičních 20 po obědě? Je to zdravé?
Někomu to je velmi příjemné a dokonce bych řekl, že to možná je i zdravé. U lidí, kteří trpí nespavostí, bych byl opatrný, protože pokud ten spánek opravdu se prohloubí, tak může to zhoršit večerní usínání.
Otázka od Heleny. Píše, že usíná velice rychle, upadá hned do nejhlubšího spánku, stačí 4-5 hodin. Když byla mladá, spala 4, teď je jí kolem 60 nebo přes 60 a spí pouze 4 hodiny. Ptá se, jestli je to v pořádku, nebo jestli z toho mohou být nějaké zdravotní následky nebo komplikace, protože někdy upadá i do takzvaného mikrospánku.
Tak individuální variabilita potřeby spánku je různá a vlastně to, že člověk ve dne není ospalý, nám jaksi signalizuje, že toho nočního spánku bylo dost. Jestliže pacient upadá do mikrospánku nebo do spánku v době, kdy nechce spát, v denní době, kdy ho to dokonce zaskočí, tak je zřejmě ten noční spánek nekvalitní, anebo teda posluchačka by mohla mít tu již zmiňovanou narkolepsii. A ještě bych podotknul, že to, co se někdy nazývá mikrospánkem, vlastně může být začátkem delšího spánku, ale jenom ten člověk nemá příležitost spát delší dobu. Když budu usínat v tramvaji, tak mi spadne hlava, ale při příští zastávce mě hlas informující o jménu stanice probudí. A takže to bychom mohli nazvat mikrospánkem. Kdybych byl doma, tak bych spal ještě třeba hodinu.
Pavlína z Brna vám píše, že má problémy s usínáním a se spaním, i na několik hodin se během noci probudí a ptá se, jestli je pravda, že poruchy spánku u autistů mohou souviset s nedostatkem hormonu melatoninu.
Tak obecně melatonin je hormon, který signalizuje celému tělu, že je noc a že by se mělo spát. Jeho produkce u zdravých lidí s věkem trochu klesá, takže u starších lidí tento signál je méně výrazný a je také méně výrazný u lidí, kteří mají nepravidelný režim, kteří jsou vystaveni světlu v noční době, a u autistů je těch faktorů, které mohou spánek ovlivňovat podstatně více. Myslím si, že ten melatonin není ten nejhlavnější.
Tak pane profesore, já vám děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu. Děkuji vám za rozhovor a mějte se moc hezky. Naším hostem ve vysílání byl pan profesor Karel Šonka, vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Naslyšenou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.